Annar þingmaður Norðausturkjördæmis, Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti. Já, það hefur verið gert kostnaðarmat á einstaka þætti þessara tillagna hér. Það má finna það í fylgiskjali með þessu frumvarpi hér og þar er sem sagt metið hver kostnaðurinn er við einstakar aðgerðir. En sú nálgun sem að höfðu var við þessi verkefni hér og þær tillögur sem að hér eru nefndar er með þeim hætti að til að mynda er varðar aukin framlög til kvikmyndagerðar og tónlistar að eftir yfirlegu yfir því hvaða virðisauka framlög til þeirra atvinnugreina myndi skila, þá kom það í ljós að ávinningurinn er meiri að því að leggja fram fjármuni og fjárfesta í þessum atvinnugreinum, það kemur meira í formi skatta og launagreiðsla inn í íslensk samfélag heldur en sem nemur þessum framlögum. Þannig að við höfum verið að benda hér á aðgerðir ýmis sem kosta og skila sér þá í auknum skattekjum til lengri tíma litið til samfélagsins og heimilanna og fyrirtækinni í landinu og hins vegar til aðgerða sem kosti ekki neina beina fjármuni. Til dæmis að breyta rekstrarumhverfi atvinnulífsins kostar ekki fjármuni og það hvernig að menn innleiða slíkar breytingar. Og það var nær undantekningalaust í samtölum við forsvarsmenn íslensks atvinnulífs þar sem það var gagnrýnt með hvaða hætti ríkisstjórnin hefur farið fram þegar kemur að því að breyta rekstrarumhverfi fyrirtækina. Þar hefur verið kynnt mjög takmarkað samráð með mjög stuttum fyrirvara. Þannig að mikil óvissa hefur verið þegar kemur að rekstrarumhverfi fyrirtækina og við leggjum fram tillögur um það að við förum að breyta verklaginu og innleiðum ákveðin gæðasáttmála um það hvernig að slíku verklagi verði háttað og ég vona að háttvirtu þingmaður geti verið mér sammála um það að margar þær skattbreytingar sem hafa farið í gegn á síðastliðnum árum hefði mátt kynna betur og gera í meira samráði við íslenskt atvinnulíf heldur en raunin er.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 8.